Ես անզուսպ վրդովմունքով վեր թռա տեղիցս։ Անգլիայից մեկնելուցս հետո առաջին անգամ փաստաբանի հարցը ինձ հիշեցրեց, որ այն ժամանակ, երբ հյուրընկալվել եմ Լեդի Վերինդերի մոտ, իրոք ինչ-որ բան կատարվել է։ Ես խելահեղություն էի ունեցել, այն ժամանակ սովորականի պես փողի կարիք ունենալով, փոխարինաբար որոշ գումար վերցնել Փարիզի մի փոքրիկ ճաշարանի տիրոջից, որին ես շատ լավ հայտնի էի որպես իր մշտական հաճախորդը. Նշանակվել էր վճարման ժամկետ, իսկ երբ այն հասավ, ես չկարողացա խոսքս կատարել, ինչպես այդ հաճախ պատահում է հազարավոր ուրիշ ազնիվ մարդկանց հետ. Ես պարտամուրհակ ուղարկեցի այդ մարդուն. Նման փաստաթղթերի վրա դրվող իմ ստորագրությունը դժբախտաբար քաչ հայտնի էր, նրան չհաջողվեց դա հաշվի առնել. Նրա գործերը խառնվեցին, և նրա մի ազգականը, ֆրանսիացի մի փաստաբան, եկավ ինձ մոտ Անգլիա և սկսեց պահանջել, որ վճարեմ իմ պարտքը. Դյուրաբորբոք մարդ էր, և նա սխալ ձայներանք ընտրեց բացատրությունների համար. Երկու կողմից էլ բազում խիստ խոսքեր ասվեցին. Մորաքույրս և Ռեչելը դժբախտաբար գտնվում էին հարևան սենյակում և լսում էին մեր խոսակցությունը. Լեդի Վերինդերը մտավ մեր սենյակը և անպայման ուզեց իմանալ, թե ինչ է պատահել. Ֆրանսիացին ցույց տվեց իրեն հանձնված լիազորագիրը և հայտարարեց, թե ես մեղավոր եմ խեղճ մարդու սնանկացման մեջ, որը վստահել է իմ ազնվությանը. Մորաքույրս անմիջապես փողը վճարեց նրան ու ետ ուղարկեց. Լեդի Վերինդեր անշուշտ այնքան էր ինձ ճանաչում, որ իմ վերաբերյալ ֆրանսիացու կարծիքը չէր կիսում. Բայց նա վիրավորվել էր իմ անփութությունից և իրավացիորեն բարկացավ վրաս այն բանի համար, որ այնպիսի վիճակի մեջ էի դրել ինձ, որ առանց իր միջամտության կարող էր շատ անախորժ լինել. Մայրն էր այս ամենի մասին պատմել, թե Ռեչելը ինքն էր իմացել հարևան սենյակից, չեմ կարող ասել. Միայն թե նա յուրովի ռոմանտիկորեն ու չափազանցված նայեց այս դեպքին. Ես անհոգի էի, ես անազնիվ էի, ես բարքեր չունեի, հայտնի չէ, թե ուր կարող եմ հասնել. Մի խոսքով, այնքան խիստ բաներ ասաց ինձ, որպիսիք ոչ մի երիտասարդ աղջկանից չէի լսել. Գշտությունը շարունակվեց ամբողջ հաջորդ օրը. Երրորդ օրը ինձ հաջողվեց հաշտվել նրա հետ, և ես դադարեցի այդ մասին մտածելուց. Գուցե Ռեչելը այդ չարաբաստիկ դեպքն էր հիշել այն կրիտիկական պահին, երբ նրանից հարգվելու իմ իրավունքը նորից և շատ ավելի լրջորեն հարցականի տակ էր դրված. Միստր Բրեֆը, երբ այս բոլորը պատմեցի նրան, անմիջապես դրական պատասխան տվեց. «Դա պետք է ազդաց լիներ նրա վրա», լրջորեն պատասխանեց նա. «Եվ ես, ի սեր ձեզ, կուզեի, որ դա տեղի չունենար. Սակայն մենք ձեզ հետ մեկտեղ պարզեցինք, որ եղել է մի հանգամանք, որը կարող էր վնասել ձեզ, և առնվազն մի հանելուկ լուծեցինք. Չգիտեմ, թե էլ ինչ կարող էինք անել սրանից հետո. Այս հետաքննության մեջ մեր հաջորդ քայլը պետք է մեզ բերի Ռեչելի մոտ». Նա վեր կացավ և սկսեց մտախոհ ետ ու առաջ քայլել սենյակում. Երկու անգամ քիչ մնաց նրան ասեի, որ որոշել եմ ինքս տեստվել Ռեչելի հետ, և երկու անգամ էլ, հաշվի առնելով նրա տարիքն ու բնավորությունը, զգուշացա այսպիսի անբարենպաստ պահի նրան մի նոր անակնկալի բերելուց։ «Ամենամեծ դժվարությունն է», շարունակեց նա, «ստիպել, որ Ռեչելը արտահայտվի մինչև վերջ. դուք ինչ եք առաջարկում»։ «Միստր Բրեֆ, որոշել եմ անձամբ խոսել Ռեչելի հետ»։ «Դուք»… Նա հանկարծ կանգ առավ և ինձ նայեց այնպես, կարծես խելքս թռցրել էի։ «Դուք… միթե դա հնարավոր է ձեզ համար»։ Նա ուժեղ ցնցեց գլուխը և նորից սկսեց քայլել սենյակում։ «Սպասեցեք», ասաց նա. «Նման անսովոր դեպքերում թեթևամիտ վարմունքը երբեմն կարող է լավ միջոց լինել։ Նա ևս 2-3 րոպե այդ հարցը ծանրու թեթև արեց այս նոր լույսի տակ և հանկարծ համարձակորեն վճռեց իմ օգտին. «Չես խիզախի, չես շահի», եզրակացրեց ծեր ջենտլմենը. «Ձեր կողմն է շահելու հնարավորությունը, որպիսին չունեմ ես. Դուք էլ առաջինը կկատարեք այդ փորձը»։ «Շահելու հնարավորությունը իմ կողմն է»՝ մեծ զարմանքով կրկնեցի ես։ Միստր Բրեֆի դեմքը առաջին անգամ մեղմացավ ժպիտով։ «Ահա թե ինչ», արտաբերեց նա։ «Անկեղծորեն խոստովանում եմ, ես հույս չեմ դնում ոչ ձեր զգուշավորության, ոչ էլ ձեր սառնասրտության վրա. Բայց ես հույս եմ դնում այն բանի վրա, որ Ռեչելը իր հոգու խորքում դեռ որոշ թուլություն ունի ձեր նկատմամբ. Օգտվեք դրանից և հավատացեք, կլսեք այն ամենա անկեղծ խոստովանությունը, որին միայն ընդունակ է կինը. Հարցը միայն այն է, թե ինչպես հանդիպեք նրա հետ»։ «Նա հյուրընկալվել է ձեր տանը», պատասխանեցի ես։ «Կարող եմ ձեզ խնդրել, որ նրան հրավիրեք այստեղ, չասելով, որ ձեր տանը կտեսնվի ինձ հետ»։ «Լավ է», ասաց միստր Բրեֆը։ Ի պատասխան իմ առաջարկի, միայն այսքանն ասելով, նա նորից սկսեց քայլել սենյակում։ «Այլ կերպ ասած», շարունակեց նա, «Ռեչելի համար իմ տունը կդառնա թակարդ, կնոջս և դստերս հրավերի տեսքն ունեցող խայծով. եթե դուք չլինեիք Ֆրենկլին Բլեկը, և եթե գործը մի մազաչափ պակաս լուրջ լիներ, քան իրականում է, ես կտրականապես կհրաժարվեի. Բայց հանգամանքները հիմա այնպիսին են, որ հաստատ հավատացած եմ, հետագայում Ռեչելը ինքը ուխտադրժության համար երախտապարտ կլինի ծերուկիս. ինձ համարեք ձեր դավադրակիցը. Ռեչելը կհրավիրվի մեկ օր անցկացնելու մեզ մոտ, և ժամանակին ձեզ իմաց կտրվի այդ մասին»։ «Երբ, վաղը»։ «Վաղը դեռ չենք հասցնի ստանալ նրա պատասխանը»։ «Թող վաղը չէ մյուս օրը լինի»։ «Ինձ ինչպես իմաց կտաք»։ «Ամբողջ առավոտը նստեք տանը, ինքս կգամ ձեր ետևից»։ Ես ջերմ երախտագիտության զգացումով շնորհակալություն հայտնեցի ինձ ցույց տրված անգնահատելի օգնության համար և Հեմստեդում գիշերելու հյուրընկալ հրավերից հրաժարվելով վերադարձա Լոնդոնի իմ բնակարանը։ Հաջորդ օրվա մասին կարող եմ միայն ասել, որ դա կյանքիս ամենաերկար օրն էր։ Գիտեի թեև իմ անմեղությունը, թեև հավատացած էի, որ ինձ վրա ընկած նողկալի մեղադրանքը վաղ թե ուշ պարզվելու է. Այնուամենայնիվ, մի տեսակ ես իմ աչքում ընկա, և չէի ուզում բարեկամներիցս որևէ մեկին տեսնել։ Հաճախ լսում ենք, իդեպ շատ ավելի հաճախ մակերեսային դիտորդներից, որ հանցագործությունը կարող է անմեղության տեսք ունենալ. ինձ շատ ավելի ճիշտ է թվում այն, որ անմեղությունը կարող է հանցագործության նմանվել։ Հրամայեցի ամբողջ օրը ոչ ոքի չընդունել, և համարձակվեցի դուրս գալ միայն գիշերային մթության քողի տակ։ Հաջորդ առավոտ, երբ դեռ նստած նախաճաշում էի, անսպասելիորեն հայտնվեց միստր Բրեֆը։ Նա մի մեծ բանալի ցույց տվեց ինձ և ասաց, որ կյանքում առաջին անգամ ամաչում է իր արածի համար։ «Գալու է»։ «Այսօր կգա նախաճաշելու և ամբողջ օրը կանցկացնի կնոջս ու աղջիկներիս հետ»։ «Միսիս Բրեֆին ու ձեր աղջիկներին էլ է հայտնի մեր գաղտնիքը»։ «Ուրիշ կերպ հնարավոր չէր, բայց կանայք, ինչպես ինքներդ երևի նկատել եք, այնքան էլ խիստ չեն իրենց վարվելակերպի մեջ»։ «Իմ ընտանիքը խղճի խայթ չի զգում, քանի որ նպատակը ձեզ Ռեչելի հետ հաշտեցնելն է. կինս ու աղջիկներս, ճիզվիտների նման, դրան հասնելու միջոցներին նայում են հանգիստ խղճով»։ «Անչափ պարտական եմ ձեզ, սա ի՞նչ բանալի է»։ «Իմ այգու դրան բանալին է», Այնտեղ եղեք ժամը 3-ին, մտեք այգի, իսկ այնտեղից ծաղկանոցի միջով տուն. Անցեք փոքրիկ հյուրասենյակը և բացեք դիմացի դուռը, որը տանում է երաժշտական սենյակ. Այնտեղ կգտնեք Ռեչելին և կգտնեք մենակ. Ինչպես շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ։ Ես ձեզ կասեմ ինչպես, սրանից հետո կատարվելիքի համար ինձ մի մեղադրեք։ Այս ասելով նա գնաց իմ մոտից։ Դեռ շատ պետք է սպասեի, ժամանակը մի կերպ անցկացնելու համար սկսեցի նայել փոստից եկած նամակները։ Դրանց մեջ գտնվեց Բետերեջի նամակը։ Հապշտապ բացեցի այդ նամակը։ Ի զարմանս և ի հիասթափություն իմ, նամակը սկսվում էր ներողությամբ այն բանի համար, որ ոչ մի առանձին նորություն չի պարունակում։ Հաջորդ նախադասության մեջ դարձյալ հայտնվեց հանգիստ չտվող Էզրա Ջենինգսը։ Նա կանգնեցրել էր կայարանից վերադարձող Բետերեջին և հարցրել, թե ով եմ ես։ Իմ անունն իմանալով, նա իր պատրոնին, միստր Կանդիին, հաղորդել էր, որ ինձ տեսել է։ Դոկտոր Կանդին այս լսելով, ինքն է եկել Բետերեջի մոտ իր ափսոսանքը հայտնելու, որ մենք չենք տեսնվել։ Նա ասել է, թե ինձ հետ տեսնվելու մի առանձին պատճառ ունի, և խնդրել է, որ երբ նորից Ֆրիզինհոլի շրջակայքում լինեմ, իրեն իմացտամ։ Բետերեջի փիլիսոփայության համար բնորոշ մի քանի նախադասությունները չհաշված, ահա իմ ստացած նամակի բովանդակությունը։ Բարի, նվիրված ծերուկը խոստովանում էր, որ գրել է ավելի շուտ ինձ գրելու հաճույքն ունենալու համար։ Նամակը դրեցի գրպանս, և Ռեչելի հետ գալիք տեսակցությունով տարված մի րոպե անց մոռացա այն։ Երբ Հեմստեդի եկեղեցու ժամացույցը խփեց ժամը 3-ը, ես միստր Բրեֆի բանալին մտցրի այգու դռնակի կողպեքի մեջ։ Խոստովանում եմ, որ այդ այգի մտնելով և դռնակը ներսի կողմից փակելով, ես որոշ վախ էի զգում, մտածելով, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Աչքի պոչով զգուշորեն նայեցի շուրջս, վախենալով այգու չերևացող անկյունում որևէ անսպասելի վկայի ներկայությունից։ Բայց ոչ մի բան չհաստատեց իմ երկյուղը։ Այգու բոլոր ծառուղիները դատարկ էին, և միակ վկաները թռչուններն ու մեղուներն էին։ Անցա այգու միջով, մտա ծաղկանոցը, շրջանցեցի փոքրիկ հյուրասենյակը։ Երբ ձեռքս դիմացի պատի դռան բռնակին դրի, նրա ետևից մի քանի տխուր ակորդներ լսեցի։ Ռեչելը հաճախ էր այդպես ծրված խաղում ստեղների հետ, երբ ես հյուրընկալված էի լինում նրա մոր տանը։ Հարկադրված եղա մի քանի վարկյան սպասել, սիրտ առնելու համար։ Այդ պահին անցյալն ու ներկան հառնեցին իմ առջև, և դրանց հակադրությունը ինձ ապշեցրեց։ Մի քանի վարկյան անց ես զինվեցի արիությամբ ու բացեցի դուռը։